Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama kembali di AM774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Selasa 22 November 2016 yang bertepatan dengan 22 Sofar 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu seputar masalah syariat. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara seputar masalah syariat. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Abdul Aziz Abu Jauroh. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dari tema Taubat dari kitab Tazkiyatun Nufus, melanjutkan pembahasan pekan lalu. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal masykuro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadhu bi akharin. Amma ba'd, sahabat semalario yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kehendak dan menakdirkan kita untuk thalabul ilm, belajar daripada ilmu ulum syar'i, yang ini adalah sesuatu atau kewajiban yang sangat penting bagi seorang hamba untuk senantiasa dan selalu menuntut ilmu, memperdalam ilmu. Hari ini kita tidak bisa ketemu langsung, tidak bertatap muka, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya media radio yang hari ini sahabat Smel Radio yang ada di rumah, ada yang di mobil atau di tempat yang lainnya, bisa mendengarkan kajian-kajian Islamnya. Jadi media ini harus kita manfaatkan. HP yang kita punya harus kita gunakan. Bagaimana HP ini bermanfaat, bagaimana HP ini bisa menunjukkan kepada kita kepada surga. Di rumah juga ada tip, ada radio, ini kita gunakan semuanya untuk hasil untuk menuntut ilmu yang mudah-mudahan ini semua bisa mengantarkan dan membantu kita untuk lebih paham daripada ulmu syar'i tersebut. Sahabat Smart Radio, pada siang yang mendung di sini Jati Makmur Pondok Gede mendung, insyaallah akan mudah-mudahan akan turun karena Allah rahmat Allah berupa air hujan.
Amin.
Ya, kita siang hari ini akan membahas tentang taubat. Taubat. Jadi kita semua saya dan semua orang, tidak mungkin kita tidak luput dari yang namanya dosa.
Iya.
Iya. Jadi kita pasti berdosa. Kita pernah berbohong, kita pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, kita pernah mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Intinya kita semua pernah melakukan dosa. Nah, dalam syariat kita, syariat dinul Islam ini, kita dianjurkan dan diharuskan untuk bertobat dari apa yang kita pernah lakukan sebelumnya. Jadi tidak ada kata terlambat selagi kita masih hidup. Karena terkadang orang merasa pesimis dengan masa lalunya, masa lalu yang dipenuhi dengan maksiat, masa lalu yang ogal-ogalan, mencuri, berkelahi, minum khamr dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan di dalam Islam ada taubat. Maka sahabat Smart Radio, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat kepada hamba-hambanya yang senantiasa dan tulus benar-benar ingin bertaubat. Sahabat semalam yuk, jadi bertobat dari segala dosa. Yani kembali kepada Allah, Rabbuna, Rabb kita yang maha menutupi aib dan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi aib kita, tidak menutupi kesalahan-kesalahan kita, Masya Allah, luar biasa sekali betapa buruknya kita, orang yang korupsi Allah tidak menutupinnya, orang yang pernah bunuh orang Allah beberkan semua aibnya, Masya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tutupin itu. Dan kita diminta untuk taubat, diminta untuk menyesal, untuk berhenti dari bermaksiat dan memperbaiki dengan amal soleh. Tingkatan taubat adalah awal tingkatan, tengah tingkatan, dan sekaligus akhir darinya. Jadi seorang hamba tidak akan meninggalkannya sampai ajal menjemput, walaupun ia terus berjalan menuju tingkatan yang lebih tinggi, ia selalu bersamanya. Taubat adalah permulaan seorang hamba sekaligus pengujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah semua, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapat kemenangan. Jadi di dalam ayat ini, di dalam ayat surat Madaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua. Hari ditunjukkan oleh Allah kepada ahli iman dan hamba-hamba pilihannya. Mereka diperintah untuk bertaubat sesudah mereka beriman, bersabar, berhijrah dan berjihad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan menggantungkan kemenangan kepada taubat. La'allakum tuflihun. Jadi Allah menggunakan kata semoga, la'allakum. Semoga, la'alla, untuk menunjukkan bahwa jika kalian bertobat untuk mengharapkan kemenangan, sesungguhnya tidak ada yang mengharapkan kemenangan dengan sebenarnya selain orang-orang yang bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bagian daripada mereka. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, ini saya ulang, barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang enggan bertaubat, ini mereka orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan hambanya menjadi dua, yakni orang yang bertobat dan orang yang zalim. Tidak ada kelompok ketiga. Orang yang zalim adalah orang yang tidak bertobat. Tidak ada yang lebih zalim darinya. Ia tidak tahu siapa Rabb-nya dan apa saja haknya. Ia juga tidak tahu aib dirinya dan cacat amal-amalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Fa wallahi inni la atubu ilai fil yaumi aktsaru min 70 marrah." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah." Rasulullah mengatakan, "Fawwahi, demi Allah, aku sungguh-sungguh bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari." Sahabat Semalaniu, tobat adalah kembalinya seorang hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan meninggalkan jalan orang-orang yang sesat. Jika dosa yang dilakukan adalah hak Allah, tobat memiliki tiga syarat. Yang pertama, penyesalan. Seorang yang berdosa, yang bertobat harus menyesali bahwa perbuatan yang dikerjakannya adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar syariat. Menyesal, harus perasaan menyesal. Jadi ketika kita bertobat dari dosa kita, kita harus merasa bahwa kita ini bersalah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh agar Allah mengampuni dosa kita. Pertama tadi penyesalan. Kemudian syarat yang ketiga, kedua, berhenti dari dosa. Berhenti dari dosa. Setelah kita menyesali, maka kita dituntut untuk berhenti dari dosa. Jangan seseorang hari ini bertobat dari mencuri, kemudian besoknya lagi apa? Mencuri lagi. Hari ini bertobat, nyesel mencuri, kemudian besok mencuri lagi. Ini enggak memenuhi syarat. Jadi kita harus menyesal dan kemudian kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan itu lagi. Kemudian yang ketiga, ini azam atau tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi penyesalan, berhenti dari dosa, dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tobat tidak akan pernah ada tanpa didahului oleh penyesalan terhadap dosa. Jadi orang yang tidak menyesal, maka dia akan enggan bertobat. Apalagi dia merasa bahwa apa yang dikerjakannya itu tidak masalah. Apa yang dikerjakannya itu biasa saja. Maka orang seperti ini lebih enggan lagi untuk bertobat. Bandingkan dengan orang yang apa? Menyesal telah melakukan sebuah kekhilafan, kesalahan. Kemudian ia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat tidak akan pernah ada tanpa didahului oleh penyesalan terhadap dosa. Sebab orang yang tidak menyesal, tidak menyesal atas keburukan yang ia lakukan, berarti itu sama dengan ia ridho dan menikmatinya. Dalam musnad dinyatakan sesal itu tobat. Menyesal itu juga bagian daripada tobat. sahabat semalam tentang berhenti dari kemaksiatan. Rasanya mustahil tobat itu hadir di saat seorang yang melakukan suatu dosa. Jadi tobat ini mustahil dilakukan oleh orang yang masih dan ingin sekali untuk melakukan dosa tersebut lagi, kedua kali, ketiga kalinya. Kemudian syarat ketiga itu azam untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Harus benar-benar dibangun di atas keikhlasan dan keseriusan. Jadi tidak tobat, tobat sambel. Hari ini tobat, besok melakukan lagi. Tobat, melakukan lagi. Jadi harus dibangun atas keikhlasan dan benar-benar keseriusan. Mempunyai keseriusan untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Bahkan para ulama menambahkan sebuah syarat tidak mengulangi perbuatan dosa. Ada yang mengatakan, kapan saja seseorang mengulangi perbuatan dosanya, jelaslah bahwa tobatnya tidak benar. Tetapi sebagian besar ulama tidak mensyaratkannya. Adapun jika suatu dosa berkenaan dengan hak anak Adam. Jadi tadi kalau dosa itu berkenaan dengan hak Allah, maka kita dituntut untuk menyesal, berhenti dari dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun apabila dosa kita berkenaan dengan hak anak Adam, maka orang yang bertaubat harus memperbaiki apa yang telah dirusaknya atau meminta keriduan orang yang telah dizaliminya. Jadi misalnya kita mengolok-olok orang lah, saudara kita, teman kita, kita olok-olok habis, dibully habis. Jadi tobatnya tidak cukup dengan menyesal. Menyesal, tidak mengulangi, berhenti dari dosa tersebut, ngolong-ngolong, kemudian tidak mengulangi, bertekad tidak mengulanginya lagi. Karena ini berkaitan dengan hak anak Adam. Maka dia harus datang kepada orang yang
didzalimi
tadi untuk meminta maaf. Jika dosanya berkaitan dengan hal yang misalnya mencuri, misalnya kita mencuri, ada seorang mencuri uang temannya 10.000 misalnya, maka tobatnya enggak cukup seperti tadi. Tobatnya juga kita minta maaf, kita jadi kita menyesal, berhenti dari dosa, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian kita mengembalikan hak, mengembalikan uang tadi 10.000. Kembalikan uang 10.000 dan kita meminta maaf, meminta kerelaan dan keikhlasannya. Gitu. Jadi harus, dan seseorang mukmin, seorang mukmin yang dimintai maaf. Ada teman kita minta maaf kepada kita atas kedzaliman yang diperbuat terhadap kita, maka kita harus memberikan maaf, mengikhlaskan, memaafkan saudara kita, meskipun memang terkadang berat untuk memaafkan orang lain, tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Maka kita juga, kita harus kasih sayang juga terhadap saudara kita. Apalagi saudara kita sudah datang langsung menemui kita dan meminta keikhlasan kita, minta maaf kepada kita, dan bahkan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sahabat semalam yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana li akhihi indahu madzlimah min malin wa irdin fal yatahallalhul yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham illal hasanatu wassayiat. Barang siapa pernah menzalimi saudaranya dalam hal harta dan kehormatan, hendaklah meminta keridhoannya sebelum dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat selain kebaikan dan keburukan. Makanya sebelum kita yang meninggal atau orang yang kita zalimi meninggal, kita harus segera minta maaf. Nanti kalau tidak meninggal kan udah enggak ada orangnya.
Iya,
karena ketika kita sudah merasa bahwasanya perbuatan yang kita perbuat ini ternyata menzalimi saudara kita, maka jangan nunggu lama-lama. Segera upayakan untuk segera meminta maaf dan mengembalikan hak saudara kita yang kita ambil darinya. Dosa di atas mengandung dua hak, jadi hak Allah dan hak manusia. Tempatnya adalah meminta keridhaan orang yang dizalimi karena itu hak, dan menyesal di hadapan Allah karena itu haknya Allah. Kita menyesal. Kalau enggak menyesal, ya pasti diulangi lagi kalau enggak menyesal ya. Hanya menyesal. Selain itu ada beberapa dosa khusus yang perlu kita bahas dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apabila kezaliman terhadap orang lain itu berupa riba atau qadzaf, menuduhnya telah berzina, apakah tetap disyaratkan untuk memberitahukannya? Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tetap mensyaratkannya. Apabila alasan beliau berdua adalah hadis tersebut di atas, menurut pendapat yang lain, ia tidak diharuskan memberitahukannya. Tetapi cukuplah baginya bertobat kepada Allah dan mengungkapkan kebaikan orang yang diribainya atau ditujunya telah berzina, karena mereka tidak ada di hadapannya. Juga hendaknya ia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Itu. Jadi inilah pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi alasan beliau bahwa memberitahukannya tidak mengandung unsur kebaikan sama sekali. Dengan demikian syarak tidak mungkin membolehkannya, apalagi mewajibkan atau memerintahkannya. Taubat orang yang menggosok ini menggunakan tanpa izin, menggunakan barang
tanpa izin,
tanpa izin harta orang lain, jadi haruslah didahului dengan apa, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Jika tidak mungkin karena suatu sebab, misalnya para pemiliknya tidak diketahui atau sudah meninggal ataupun hal yang lain, maka ia harus bersedekah atas nama para pemilik harta sejumlah harta yang ia ambil. Karena pada hari kiamat nanti para pemilik harta itu dipersilakan untuk memilih menerima apa yang dilakukan oleh orang yang menggosok itu atau tidak menerimanya. Jika ia menerimanya, maka pahala sedekah menjadi miliknya. Adapun jika tidak, maka akan diambil kebaikan orang itu untuk membayar apa yang telah ia ambil. Sedangkan pahala sedekah tetap menjadi milik orang itu. Allah tidak akan membatalkan pahalanya. Sahabat semalam dia yang menggunakan omong. Ini diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Beliau membeli budak wanita dari seseorang. Kemudian beliau masuk rumah untuk mengambil sejumlah harta yang disepakati. Ternyata pemilik budak itu pergi dan Ibnu Mas'ud pun menunggunya sampai diperkirakan orang itu tidak akan kembali. Maka Ibnu Mas'ud bersedekah sejumlah harta yang disepakati dan berkata, "Ya Allah, ini atas nama pemilik budak wanita itu. Jika ia rela, maka pahala untuknya. Adapun jika tidak rela, maka pahalanya untukku dan bagiannya kebaikanku sekedar dengan harga budak wanita tersebut." Hari ini, taubat orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan yang haram, seperti menjual arak, penyanyi, atau saksi palsu, adalah dengan mengembalikan apa yang ia dapat. Jadi dengan cara apa tepatnya, yakni dengan mengembalikan apa yang ia dapat kepada pemiliknya. Ini menurut sebagian ulama, sebab harta itu adalah harta pemiliknya dan tidak berpindah tangan dengan cara yang diizinkan oleh syara.
Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Abdul Aziz Abu Jauroh dari tema Taubat yang diambil dari kitab Tazkiyatun Nufus. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Tetaplah di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Namun kita akan istirahat sejenak mendengarkan murattal Al-Quran dari Quran Surat Al-Mutaffifin yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasbullah berikut ini.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن هم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustaz Abdul Aziz Abu Jauroh. Baiklah sahabat Ismail Radio, kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi yang pertama tadi dan kami persilakan kepada Al Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhol.
Sahabat Ismail Radio, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita mengulang. Tobat orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang haram. Saya ulang sedikit. Seperti menjual arak, menyanyi, atau saksi palsu. Jadi ini adalah dengan tobatnya adalah dengan mengembalikan apa yang ia dapat kepada pemiliknya. Ini menurut sebagian ulama. Sebab harta itu adalah hak pemiliknya dan tidak berpindah tangan dengan cara yang diizinkan syara. Menurut ulama yang lain, dan ini pendapat yang kuat, tobatnya adalah dengan mensedekahkannya. Sebab bagaimana mungkin harta itu dikembalikan kepada orang yang telah menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan tobatnya orang yang hartanya bercampur dengan harta yang haram, sedangkan ia kesulitan untuk memilahnya, maka ia harus bersedekah sekadar harta haram dan menjaga kebaikan sisanya. Wallahu a'lam. Sahabat semalam yang menggunakan Allah, ada satu pertanyaan. Jika seseorang bertobat dari suatu dosa, akankah keadaannya kembali seperti sebelum berbuat dosa? Jadi apa orang yang sudah berbuat dosa kemudian tobat, apakah keadaannya kembali seperti sebelum berbuat dosa? Jawabannya adalah sebagian ulama berpendapat ia kembali ke derajat semula, karena tobat menghapus dosa secara menyeluruh. Maka keadaannya seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, sebagian yang lain berpendapat ia tidak kembali dari derajat semula, karena sebenarnya ia tidak di padang datar. Ia berada di ketinggian, tetapi dengan berbuat dosa ia telah terjun ke dalam jurang. Maka kalaupun ia bertobat, kadar persiapannya untuk terus mendaki tetap saja berkurang. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menurut beliau berpendapat yang benar adalah orang yang bertobat ada yang tidak kembali ke derajat semula, tetapi ada yang justru kembali ke derajat yang lebih tinggi. Keadaan Nabi Daud setelah bertaubat jauh lebih baik dibandingkan keadaan beliau sebelum bertaubat atau berbuat salah. Ilustrasi berikut ini menjelaskan contoh seperti seorang musafir sedang berjalan dengan tenang dan rasa aman. Kadang-kadang ia berlari dan kadang-kadang pula berjalan. Sekali waktu ia istirahat dan kali yang lain ia tidur. Suatu saat ia melihat tempat yang teduh di hadapannya. Di situ ada air yang sejuk, tempat istirahat, taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Ia pun tertarik untuk menyinggahinya. Tetapi tiba-tiba datang penyamun yang menangkap dan mengikatnya, menghalanginya melanjutkan perjalanan. Kehancuran pun terbayang di hadapan mata. Ia merasa akan menjadi santapan lezat binatang-binatang buas. Ia benar-benar terhalang dari jalan, dari tujuan utamanya. Di saat seperti itu, tiba-tiba datang ayahnya dan melepaskannya dari ikatan. Sang ayah pun berpesan, lanjutkan perjalanan, waspadai musuh, sungguh ia mencintaimu di sepanjang jalan. Ketahuilah, selama kamu waspada dan penuh kesadaran, ia tidak akan mampu menangkapmu. Jika kamu lengah sedikit saja, ia pasti menangkapmu. Aku berjalan di depanmu, maka ikutilah jejakku. Jika ia seorang yang cerdik pandai, ia akan melanjutkan perjalanannya dengan lebih bersemangat dan tetap waspada terhadap musuhnya. Pun ia menyediakan berbagai persiapan untuk menghadapinya. Nah, perjalanan yang kedua lebih baik daripada yang pertama, dan ia pun lebih cepat sampai kepada tujuan. Sedangkan jika ia tidak waspada terhadap musuhnya, menjalankannya pun sama dengan yang pertama, tanpa kehati-hatian dan persiapan menghadapi musuh. Apalagi jika ia masih sering membayangkan indahnya taman dan sejuknya air, perjalanannya pun lebih lambat, tidak sebaik perjalanan yang pertama. Kaum muslimin, sahabat semalam yang dimuliakan Allah. Kemudian taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Semoga Rabb kalian mengampuni keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sahabat semalam yang dimuliakan Allah, taubat nasuha adalah taubat yang bersih dari segala noda, kekurangan dan kerusakan. Imam Hasan Al-Basri bertutur, taubat nasuha adalah ketika seorang hamba menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Al-Kalbi berpendapat, taubat nasuha yaitu beristighfar dengan lisan, menyesal dengan hati, dan mencegah diri dari mengulang kembali perbuatan dosa itu. Sedangkan Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, taubat nasuha adalah taubat yang selalu menasihatimu dari perbuatan dosa. Ibnu Qayyim berkata, taubat nasuha itu meliputi tiga unsur. Yang pertama, ia mencakup seluruh dosa sehingga tidak ada satu dosa pun yang tertinggal. Kemudian kedua, kebulatan tekad untuk itu sehingga tidak tersisa lagi keraguan dan kebimbangan. Sedangkan yang ketiga, memurnikannya dari berbagai hal yang bisa merusak keikhlasan taubat itu. Juga agar tetap terjaga rasa takut kepada Allah dan mengharapkan terhadap balasan yang dia sediakan. Tidak seperti taubatnya orang-orang yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehormatan, pengaruh dan kedudukannya. Tidak pula seperti taubat orang-orang atau seseorang yang bertujuan terjaganya kekuatan, hartanya, mengharapkan pujian orang lain, menghindari celaan mereka, atau agar tidak dikalahkan oleh orang-orang yang bodoh atau hal-hal yang menodai keikhlasan taubat itu. Sahabat Smile Radio, unsur pertama berkenaan dengan perkara yang dimohonkan ampunnya. Unsur kedua berkenaan dengan yang diminta ampunnya. Taubat nasuha adalah kesungguhan di dalamnya, keikhlasan dan ketercakupan seluruh dosa di dalamnya. Tidak diragukan lagi bahwa taubat itu menuntut adanya apa? Istighfar. Taubat ini menghapus seluruh dosa dan ia adalah sebaik-baik jenis taubat. Jadi sahabat Sembal Radio, taubat seorang hamba kepada Allah adalah ada di antara dua taubat Allah Subhanahu wa taala untuknya, sebelum dan sesudah taubatnya. Yang pertama adalah izin, taufik dan ilhamnya, sehingga ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penerimaannya dan balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahumat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Sahabat semalam, yang artinya juga bagi tiga orang yang tidak ikut pergi berperang ketika bumi dengan segala kelapangannya terasa sempit bagi mereka, dan sempit pula diri mereka bagi mereka sendiri. Dan ketika mereka yakin
bahwa tidak ada tempat berlindung lagi dari Allah selainnya. Maka Allah pun memberi taubat untuk mereka agar mereka bertobat. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Innallaha wattawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 118. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa taubatnya mendahului taubat mereka. Taubat dari Allah yang menjadikan mereka bertaubat. Taubat Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab mengharuskan adanya taubat mereka. Inilah rahasia yang namanya al-awwal dan al-akhir. Dialah yang memberi dan yang menolong. Dialah sumber sebab akibat. Demikianlah taubat hamba adalah kembalinya ia dengan izin Allah. Sedangkan taubat Allah Azza wa Jalla itu ada dua. Izin, taufik, serta permohonan dan pertolongan. Sahabat Smile Radio, demikianlah taubat seorang hamba adalah kembalinya ia kepada Allah. Sedangkan taubatnya Allah itu ada dua izin. Izin dan taufik, serta permintaan dan pertolongan. Taubat itu memiliki ujung pangkal. Pangkalnya adalah kembali kepada Allah dan menempuh jalannya yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum man sabili." Yang artinya, sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia dan jangan ikuti jalan-jalan sehingga kalian bisa bercerai-berai dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Sahabat Smile Radio, ujungnya adalah kembali kepada Allah di hari pembalasan, yaitu meniti jalannya menuju surganya. Barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia, pasti ia akan kembali kepada Allah di akhirat dengan pahala darinya. Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenarnya. Surat Al-Furqan ayat 71. Sahabat Smalandio, kemudian rahasia taubat. Jika seorang hamba yang berakal berbuat satu kesalahan, maka ia akan mengkajinya. Ia akan mengkaji perintah Allah dan larangannya sehingga ia mengakui kekeliruannya. Dan ia akan merenungi janji dan ancaman yang disediakan oleh Allah sehingga ia diliputi rasa takut yang membawanya kepada taubat. Kemudian ia akan memperhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala telah membiarkannya dan meninggalkannya melakukan perbuatan dosa. Padahal jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa saja ia menjaga darinya itu. Maka ia pun semakin mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama, sifat-sifat, hikmah, rahmat, kasih sayang dan kemuliaannya. Tentu hal ini tidak akan melahirkan peribadatan kepadanya dengan cara dengan nama-nama dan sifatnya. Ia juga mengerti hubungan pekerjaan, perintah dan ancaman dari sela-sela, nama-nama dan sifat-sifatnya. dan bahwa itu adalah konsekuensi darinya serta bukti-bukti darinya. Keadaan ini mengantarkan pada ketinggian ma'rifat, keimanan, rahasia takdir, dan hikmah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sahabat semalam yang dimuliakan Allah, kemudian ia lebih mengerti akan izzah atau kemuliaan Allah dalam ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz yang menentukan sekehendaknya, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan izzahnya Dia memutuskan hukum atas hambanya. Dia menentukan berbaiknya hati si hamba. Dia memalingkannya dari kehendaknya kepada orang yang dikehendakinya, serta dia membatasi si hamba ini dengan hatinya. Jadi sahabat Smile Radio, termasuk makrifat akan izahnya dalam ketentuannya adalah mengerti seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Bahkan dirinya adalah hamba yang diatur dan dikuasai. Nyawanya ada di tangan selainnya. Jika juga bahwa tidak ada keselamatan selain yang datang darinya. Tidak ada taufik tanpa pertolongan. Ini adalah hamba. Dirinya adalah hamba yang hina dina di genggaman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Termasuk juga persaksiannya akan kesempurnaan pujian dan izzah. Semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa seorang hamba dalam kesendiriannya lebih dekat kepada kelalaian, hal-hal yang tercela, aib, kezaliman dan kebutuhan, demikian semakin itu menyaksikan kehinaan dirinya, kekurangannya, aibnya dan kefakirannya akan semakin bertambahlah persaksiannya, dan akan izza Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaannya dan ketidakbutuhannya kepada sesuatu pun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Betapa banyak dosa yang telah kita kerjakan, kemudian kita harus setiap hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dan menghapus dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi sahabat Smile Radio, tadi taubat dengan syarat penyesalan, kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa, dan kemudian bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi, tidak mengulangi perbuatan itu. Ini adalah jika dosa tersebut berkenaan dengan hak Allah. Namun apabila berkenaan dengan hak manusia, maka kita dituntut untuk mengembalikan hak tersebut dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isma'il Radio, demikian acara kita pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Aziz Abu Jaurah yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Isma'il Radio yang telah setia bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM774 kHz Isma'il Radio, bahagia bersama Al-Quran. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.